Всъщност цели 3 години са минали от предишната ни среща с Ирфан в нашето студио. Този път обаче Калин Йорданов не е сам. Добър ден!
Здравей, Аско!
Колкото по-близо говориш до този микрофон, толкова повече ще се разбираме.
Ето, стопляме дистанцията.
Кой е с теб този път?
Ами с мен е новата ни вокалистка Дарина Златкова.
Дарина, добър ден!
Здравейте!
Къде се намерихте?
Ами, в нета.
Да, както повечето неща в днешно време.
Така е, да. Всъщност, сега си давам сметка, че 7-8 години минаха между предишните два албума. Сега едва 3 години разстояние ги дели, предишни и този новия. От какво е предизвикано това по-интензивно и по-забързано съзидание?
Ами, различен процес на работа. Между втория и третия албум имахме един дълъг период, в който много често се налагаше да сменяме вокалистки, което не ни позволи да се фокусираме толкова върху работата по третия албум.
Отново Cherchez la femme, очевидно.
Да, Cherchez la femme беше положението.
Топка от женски рот е.
Да. Но след като така срещахме Дарина и стиковахме работата с нея, много бързо се насочихме към работа за следващ четвърти албум.
А всъщност, кога официално я приехте в семейството Ирфан?
Ами малко след като издадохме Eternal Return.
Охо, т.е. тя далеч не е новобранец.
Дори мисля, че на промоцията на...
Да, всъщност
на промоцията на Eternal Return тя участва в концерта. Да.
Близо 4 години вече работим.
Да.
Да, всъщност The Eternal Return се появи през ноември 2015 година.
Да.
И всъщност тогава обаче, с това започнах, че 3 години са минали от тогава. Аз слушах внимателно интервюто ни днес от тогава. Не за друго, за да не задавам същите въпроси, защото изкушението, лукавият ни дърпа отново и отново да се движим по същите релси. Но всъщност някои от въпросите със сигурност ще се въртят около същата тематика, защото те са актуални и до днес. По-скоро е интересно да чуем дали си променил мнението си по някои въпроси, защото 3 години е доста дълъг период. Какво всъщност друго се случи с Ирфан за тези 3 години, освен че имате нов женски глас и всъщност предстои да имате един съвсем нов албум, който може би не случайно започва с песен с заглавие Моминство.
Ами така, събрахме доста нов материал. Може би използвахме силата на новата ни вокалистка Дарина, чийто бекграунд е изцяло в българския фолклор. Тя е професионален фолклорен певец. Използвахме така нейния потенциал и решихме с следващия си албум да се обърнем назад към корените и да се опитаме да създадем наша собствена интерпретация на българската традиционна музика.
С други думи, тъй като признавам си, аз все още абсолютно една нотичка не съм чул. Изключвам онзи трейлър, тизър за албума, който е някъде около минута, така че всъщност не бях прав. Искаш да ми кажеш, че тук има много повече подчертано български неща, отколкото тези вселенски преплитания, с които сме свикнали в предишните ви три албума, особено в последния.
Ами, да кажем, че това е нашия ирфански, вселенски прочит на българския фолклор.
Именно.
Все повече и нови въпроси се раждат, но за да не говорим хей така, да не сме на Going on a Blind Date, разбирате ме, току-що се връщате от европейско турне. Нека чуем една песен, която в официалната прес-информация, която получих не отдавна, ми се струва беше посочена като нещо като първи сингъл Руса.
Точно така.
Това човек ли или прилагател?
Това е име на жена.
Да, защото познавам една руса, живее на около 80 метра.
Може
от
тук. Да се каже, че е старо българско име, което в съвременността не толкова се използва вече, но все още има.
На Васко Райков, певец на Открю, ние му викаме Рус поради други причини. Всъщност включваме се близо 50 секунди преди края на Руса и всъщност тук е моментът да изброим, че песните в новия албум на Ирфан, който всъщност се казва Корени, Roots, но вероятно не вдъхновено от албума на Сепултура със сходното име, в тези 6 композиции под всяка една този път пише Based on a traditional Bulgarian song. Каква е историята на Дарина? Какво означава бекграунд, свързан с народното пеене?
Ами това означава, че моя опит до сега професионален е бил изцяло в фолклора. Всъщност Ирфан за мен...
Аз това го разбрах,
да.
Исках по-конкретно. Как, по-конкретно. Кога, защо?
Ами от 15 години съм солист в националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Иначе пея от малка, както повечето певци обикновено казват. Така стана, че след конкурс ме приеха там, така че там работя и до ден днешен и това е основната ми место работа. И в общи линии имам издаден един самостоятелен албум, който също е на фолклорна основа, заедно с моя колега Петър Миланов. Така че основно това, в което съм се изявявала като пеене до сега, е свързано с фолклора. И всъщност Ирфан за мен са за първия стил, който беше по-различен като музика и пеене, който се появи в живота ми, случайно или не, аз не вярвам в случайности, така че е било предопределено, може би.
А вие, докато си пеехте уютно в рамките на ансамбъл Филип Кутев, бяхте ли, живеехте ли с пълното съзнание за съществуването на тези три албума на Ирфан?
Да, разбира се, аз като... Не знам, може би като мнозина слушатели, съвсем обикновено и средностатистически, ако можем да ги наречем, бях чувала за Ирфан същото, което те, че Ирфан са много по-известни в чужбина, отколкото в България, че създават една прекрасна музика и честно казано, когато получих съобщението от Калин в Нета, бях безкрайно изненадена и не можах да повярвам, че всъщност ме търсят те.
На 3 минута и 58 секунда от предишното ни интервю и всъщност сега, когато качим и това в секция интервюта в нашия сайт radiotangra.com, ще сложим и линк към това. Аз ти задавам въпроса, кажи ми, Калине, аз ли греша или клишето в случая е вярно, че вие наистина сте по-признати, може би не, но по-известни извън България. Тогава ти каза, че може би сцената в България още не е чак толкова... няма толкова много последователи и почитатели, което е естествено. 3 години по-късно нещата по същия начин ли стоят?
Ами, все повече хора идват на нашите концерти, честно казано. Все повече интересни, алтернативни български банди, които малко или повече се докосват до фолклора или изобщо глобално етното, се появяват... Иска ми се да има промяна, дано да е така.
Все повече хора се записват на курсове по народни танци, нали? Да. Това е факт. Понякога има лек елемент на бутафория в мотивацията, но това всъщност не е тема на този разговор.
От друга страна е факт, че повечето ни така, фенове са извън България и че сме по-популярни в чужбина.
Всъщност имате абсолютните аргументи да твърдите това, защото вие буквално преди часове се връщате от първата част от турнето в Европа по повод представянето на Roots. Откъде минахте?
Ами, имахме 4 концерта в Германия, 2 в Холандия, един в Швеция, един в Чехия, 2 в Полша, един в Унгария и 3 в Румъния.
Преди 25 години щях да ви попитам какво си купихте, но за щастие нещата...
Вече са по-различни.
По-скоро донесохте ли си музика?
Ами, донесохме, да. Често където свирим при срещи с други интересни банди или артисти, обменяме.
Любопитството продължава да го има, нали?
Естествено.
Има го, да.
Тоест не, я го знам, бе. Ти рише ме светкаш какво е музика.
Напротив, бих казал, че нашите турнета през годините доста са ни обогатили и са ни отворили очите за много неща. В смисъл, че сме почерпили ноу-хау от колегите си на Запад и не е било необходимо да откриваме сами топлата вода.
Искам още няколко въпроса, свързани с чужбина, да ви задам. Едното е, бъркат ли мястото, от което произхождате, или публиката на тази музика е по-образована и съответно по-информирана, вероятно?
Ами...
Защото има адски много вицове, нали, т.е. не вицове, а случки от реалния живот. А, аз бях в Букурещ, като кажеш, че си от България. Нали, всичките тия българи почват да обясняваме. Вие би трябвало да бъркате Букурещ с Будапешт, защото са фонетично по-близки.
Ами много по-скоро рядко се случва. Да. Това по-скоро хората са наясно къде е България и че ние сме българска банда. Макар че интересното е, че на всички места, на които свирим, публиката ни е изключително местна. Тоест, ние не сме от тези банди, които събират българската емиграция в чужбина, да, в някое читалище.
Кога нас... пък в чужбина има читалище? Мислих, че това е чисто български
център. Имат си културни центрове такива.
Шегувам се. По-скоро за нас е много приятна изненада, че на концертите ни в Европа събираме по 100, по 150 души публика, която е изключително местна. Разбира се, има по някой друг българин, но факта, че...
Който вероятно първоначално, ако не знае, че сте топло приети, крие своята национална идентичност.
Това няма как да го знае.
След което обаче започва да се думка в гърдите с виковете «Булгар, Булгар». Прочетох днес, преминавайки през... и то точно с тази цел. Преминавайки през множеството ваши клипове в YouTube, не само такива, които някой е снимал, или, но с ваши песни, и на парчето «Симюрк», което вече от близо 9 години е активно, има един коментар от преди 2 години от Рафа Рафа на френски, който говори за певицата от това време и всъщност до предишния албум, Деница Серафимова, в която пише: «Une belle et émouvante ambassadrice de la Bulgarie qui m'a donné envie de connaître son pays. Trop beau». Буквално един красив и вълнуващ
посланник.
Да, посланник, защото женският род е много гаден. Един вълнуващ и красив посланник на България, който ми даде, създаде у мен желанието да познавам нейната страна. Клише отново, културата е най-големия посланник на България, може би заедно с успехите в спорта, разбира се. Вие получавате ли някаква подкрепа от държавни, обществени или някакви други институции, или не сте търсили?
Никога не сме получавали, мисля, че не сме и търсили.
Аз при конструирането на въпроса ми се издадох, че подозирам, че е така. Да. Или никога не сте търсили.
Е така.
Да. Не го правите, защото мислите, че това ще намали градуса на вашето достоинство, защото сте скептични, че някой осъзнава изречението «Une belle et émouvante ambassadrice de la Bulgarie», или всъщност предпочитате да се концентрирате в съзиданието?
Мисля, че просто никога този въпрос не е стоял пред нас. Имали сме нужда да творим и сме направили всичко възможно от себе си да реализираме музиката си най-вече с собствени средства, или пък да намерим начините, по които това да стане.
Може би по-притеснителното в случая, че някой не ви е потърсил или ви е потърсил, за да ви привлече към осъществяването на думата проект, свързан с нещо, и вие сте казали «О, не», или никой никога по никакъв такъв повод не ви е търсил?
Правили сме музика за театрални постановки, за документални филми.
Имам предвид този път...
Иначе,
чисто свързано с държавата.
Да, държавни проекти и така нататък. Не.
Проекти за навън, в такъв смисъл. Не за тук.
Не.
Преди да чуем още едно парче и да продължим нашия разговор, две неща правят впечатление. Има го дървото. Припомням на тези, които са забравили през тези 3 години. Калин каза, че това е дърво, открито от неговата съпруга в покрайнините на София. Половината е мъртво, другата половина е живо. А каква е съдбата му днес, декември 2018? Имаш ли представа, или си зает от да сновеш между Полша, Германия и Холандия?
Ами, наскоро минавах от там, за да видя дали си стои на мястото. Стои си, само че мъртвата му половина я няма. най-вероятно...
Гепа на Зогрев.
Да. Но пък радостното за мен беше да видя, че в живата му половина се беше заселило едно семейство птици, в смисъл имаше гнездо.
Също така прави впечатление, че вече не виждаме името на вашия френски лейбъл от Клисон, там горе в
Прикосновение,
Бретания. Да, си пише Ирфан. Защо?
Ами решихме, че е крайно време да се опитаме сами да реализираме.
Тоест, те ви даваха това, което имахте нужда до този момент, като разпространение, и от тук нататък можете сами или
просто решихме
приятелска раздяла,
нали? Решихме да пробваме нещо ново, да пробваме нов път.
Тоест, сами да продуцираме, да.
Не можем да кажем...
Много, между другото, наши колеги на Запад по този начин вече работят.
Да, от години.
Да.
Това го говорих и преди 3 години. Да. Кое парче да пусна сега, фрагмент от него?
Фрагмент или цяло?
Ами...
Имаме ли възможност?
Имаме, разбира се.
Ами нека да чуем Емерига, мисля, че едно от...
Това е петото, предпоследното.
Парчето в албума.
Добре. Какво значи Емерига?
Нека Дарина да отговори.
Няма конкретно значение. Думата е от шопския фолклор, в който има много наричания, които... по принцип нищо не знаят. Можем да кажем, нищо не значат. Те са много стари, може би имат наистина някакво значение, но ние съвременните хора няма как да го знаем.
Вашите корени от коя част на България
от
са?
От Родопите.
Това прави нещата още по-извисени.
Може би да.
Гиреме е наобратно. да попитам, преди факта, че ако между предишните два албума имаше 7-8 години разлика, а сега само 3, да не сте претупали нещата, но не звучи така. Напротив, тези гласове на Дарина Златкова, всъщност това не е само един глас, вие сте записвали няколко, предполагам. Използвате ли някакъв ефект, някакъв реверб или както там се казва на студиен език?
Това е единственото, което е след това при миксирането и мастеринга на парчетата, това е.
Вие ходите ли си с едни таки кутийки реверб на концертите и натискате едни педалчета?
Не, не.
А как се прави това многогласие на живо?
Ами на живо, просто тъй като имаме подложка, която се използва дигитална, просто единия глас остава лежащ долу. Когато имаме възможности, сме правили такива концерти, да имаме
и
гости.
С втора певица.
С втора певица, понякога го изпълняваме всичко на живо. Но когато няма и трябва само аз да ги изпявам, тогава на подложката електронната, която имаме отдолу, има записани бек-трак, гласовете, да, като бектрак.
На концертите изпълнявате ли и стари парчета на Ирфан?
Да.
Тоест, този въпрос при жените е дори още по-деликатен, отколкото да попиташ един певец на една група как се чувства в обувките на другия. Има ли напрежение, Калине, между бивши певици и настоящи в Ирфан или не?
Ами не, всъщност имаше един много така плавен преход и приемственост, бих казал, защото Дарина участваше в промоционалния ни концерт по представянето на Eternal Return заедно с Деница, както и в концерта на Transfiguration
фестивала.
Така че мисля, че се получи една така естествена приемственост.
А самата Деница какво прави в момента?
Ами Деница, доколкото знам, отглежда трите си деца.
Какво по-хубаво това?
Да.
Споменахме някои студийни трикове. В диска пише, че пак е записан в Sub-Zero Studio при небезизвестния Бебо, който беше работил и по предишния, за по-предишните не си спомням вече ваши реща. Но тъй като в този албум, в шесте композиции, припомням под тях, пише, че се основават на традиционна българска песен, всяка от тях. Имаше ли преразглеждане на инструментите, които сме свикнали да чуваме, че използвате, или?
Ами, не. Решихме да заложим на нашия, така, нашата собствена интерпретация на българската традиционна музика. Като българското всъщност идва именно от вокалите и единствения български инструмент, който ползваме, е кавала. Всички останали инструменти са си традиционни за нашата банда, които използваме и в предишните си албуми, които са общо взето от цял свят.
Да, има ирландски, нали?
Ами, една голяма част са от ареала от Индия, Персия, Близкия изток до Балканите и Средиземноморието.
Това бодрхан звучи много ирландски.
Бодрхан е, да, ирландски инструмент. Като цяло фрейм дръм, да.
Има правописна грешка до дук. Някой изпуснал второто у.
Ето, явно сме бързи.
А всъщност, как се... Аз съм, познавайки теб, ето сега с огромно удоволствие се запознах и с Дарина, но след като чухме за нейния път и мястото, откъдето произхожда, съм сигурен, че вие сте подходили с огромно уважение към изходната музикална идея на тези песни. Какво обаче означава based on a traditional? Какво означава това? Каква част използвате? Ако аз направя рок парче на базата на това е ясно какво съм взел. Това е ритъма, мелодията или...
Може да се каже, че това е мелодията. Тоест, в случая ние сме подбрали песни, които сме чували в фолклора. Аз като фолклорна певица познавам, може би, малко по-подробно. Някои от тях са доста непознати от песните, които са в фолклора.
Кои, например?
Руса, например. Тя е песен, която аз съм изваждала от сборник. В фолклора има много... Имаме много такива сборници, които са стари. В тях има нотирани песни, в които няма известен автор. Тоест, те са нотирани от човек, който обикалял по селата, да. Събирач.
А много от тези песни, вероятно, дори никога не са имали и инструментален съпровод.
Точно така. Много от тях са били точно така.
Чист глас.
И точно по, те са събирали тези песни в сборници. Те са, така те са достигнали до нас в днешно време.
Като цяло идеята ни беше да заложим на не толкова популярни стари фолклорни български мелодии.
Забелязах, че това не е коледен диск с Jingle Bells и Santa Claus is coming to town. Защото периода, в който го издавате, все пак е малко...
В други случаи, като Емерига, която чухме, пък сме ползвали само фолклорни текстове, пък вече мелодията е наша, авторска. И като цяло аранжиментите на всички парчета са си наши авторски.
В коя част на Родопите е проплакал този глас за първи път?
В Златоград.
Златоград. Да. Тук преди около няколко 6 месеца примерно беше най-известна водеща от Българска национална телевизия, която е гордо чадо на Златоград. Вие имали ли сте концерт в Златоград скоро с нея? Като певица?
Скоро бих казал никога.
Защо?
Не ни се е случило. Най-близката точка, в която сме имали концерт с нея, е било село Долен.
Да.
В Родопите.
Дарина, вие притеснявате ли се да се покажете пред вашите съграждани с група Ирфан?
Не. Аз с група Ирфан никъде не се притеснявам да се покажа,
но
се гордея.
Там вероятно емоцията е по-натоварена.
А имате предвид да се притеснявам като вълнение?
Да, в такъв смисъл.
Бих се вълнувала, разбира се.
А защо не работите в тази посока?
Ами, честно казано...
посрещане на новата 2019-та.
Честно казано, въобще не съм се замисляла аз лично върху този въпрос.
Преди 3 години неминуемо споменахме и за това на къде отива света и е по-добре човек да пита хора, които пътуват и то непрекъснато и се срещат с много местни, защото, както каза и Карин, публиката на тези концерти е основно от хора, които там живеят, така или иначе. Тоест, не са български преселници, които като се видят и на втората ръка ти кажат, ако знаеш колко ми липсват българските домати. Това е цитат, личен спомен. Тогава с теб си говорихме, че си ебало майката. Сега как изглежда? Още по-добре или още по-зле?
По отношение на музикалната сцена или
не,
изобщо?
Не, общата атмосфера в света. За тези 3 години се случиха доста неща.
Да, общата атмосфера е такава, каквато я виждаме и през мониторите си или през телефоните си.
Деси Минчева не лъже. Включванията си от Париж.
Да. Света е много променен.
И то много бързо става някакси.
Много.
Като доктор по история и археология, всъщност за тези последни 3 години ти вече можеш като музикант да се похвалиш с 2 албума, а всъщност в ролята ти на доктор по философия и археология имаш и с какво да се похвалиш?
Ами, междувременно издадох първата си монография. Не знам дали тогава говорихме за това.
Да поговорим сега.
Кръстоносните походи, реликви и чудеса, което е едно докторската ми дисертация, едно изследване за лова на реликви и трансфера на всякакви мощи и реликви от изток към запад по време на кръстоносните походи, свещената кражба и така нататък. Сега работя върху нова книга, посветена на следите на кръстоносците по българските земи.
Които вероятно са много повече от просто Балдуиновата кула.
Определено. И от скоро работя за Националния исторически музей и съм отговарям за филиал Боянска църква.
Охо! Гледай ти! Голямата национална гордост. Началото на световното възраждане. Тоест на европейското. Изхвърлих се. Възможна ли е бутафория в музиката? Този тип музика, която очевидно има много кръгове хора, различни типове хора в света, които са обединени именно от страстта си към тази музика. Говорихме преди за тези тематични фестивали, защото тази музика е без съмнение едно пътешествие не само във времето, но и чисто географски. Има ли бутафорни случай, всъщност тук можем абсолютно спокойно да използваме думата изпълнители, защото иначе аз не я използвам.
Със сигурност има. Поне в нашата сцена случаите не са толкова много. Мисля, че когато един артист е неискрен, това винаги си проличава.
Следващото клише за щастие не дойде от мен. А ти го каза.
Да.
Да, всъщност, окей. Следващият въпрос, който се роди импровизационно, го преглътвам. Приближихте ли се повече до великобританската сцена, от която преди 3 години бяхте все така далеч?
Да, междувременно имахме концерт, най-накрая стъпихме на острова, имахме концерти в Лондон и в Йорк. Свирихме в легендарния клуб The Hundred в Лондон. Да, може да се каже, че се приближихме най-накрая.
Това е страхотно. Кажи ми, моля те, твоите научни наблюдения към публиката, тези кръгове, които имат интерес към този тип пътешествия, някой още преди десетилетия, може би, ги беше определил. Сега, разбира се, при цялата условност на това, че да слагаш хора в една категория, по принцип е нещо обречено на присмех, но съществува ли понятието неохипита наистина?
Ами, мисля, че има такива представители.
Тоест, жени, които не обезкосмяват подмишниците си, задължително са с сандали. Не говоря за това, говоря за принципно цялостното усещане.
Ами да, свирим и на такива фестивали, на които една немалка част от публиката може да бъде определена по този начин, струва ми се.
Сега да поговорим накрая и за концерта. Той е сега?
Тази неделя, 16-ти, да, от 20 часа в клуб Mixtape е промоционалния ни концерт.
Където беше и преди 3 години на предишния албум.
Точно така.
Няма да те питам нещата, които те питах за адаптирането на това духовно пътешествие спрямо особеностите на клуба, защото отговорите вероятно ще са същите. Който иска да чуе, нека да слуша интервюто от преди 3 години. И все пак, с какво ще е специален този концерт?
Ами, този концерт, фокусът му ще бъде, разбира се, върху новия ни албум Roots. Това на практика е промоцията към албума. С него приключва първата част на европейското ни турне. Това е заключителния концерт за това 3-седмично турне. И в този смисъл е специален за нас. Иначе като програма, макар че ще се фокусираме върху новия албум, разбира се, ще свирим и стари парчета от предишните ни три албума.
След което ти ще се върнеш към играта си на кръстоносци.
Разбира се, докато не започне работата ни, а тя вече е започнала на практика по следващия ни албум.
А в следващата част от турнето кога започва?
Ами, мисля, че още на пролет имаме вече някакви дати.
А всъщност, ще свирите ли, планирате ли да свирите и в други български градове в близко бъдеще? Защото, окей, ние започнахме с това, че очевидно сте по-популярни и познати извън пределите на нашата страна, но вие ако продължите да свирите само извън, т.е. предимно извън нея, няма, т.е. има, разбира се, как да станете по-масово явление и тук у нас, но...
Ами, разбира се, не пропускаме да свирим и в България, не само в София. Често свирим и в Пловдив, и в Варна.
А може би скоро и в Златоград.
Може би.
Аз съм сигурен, че публиката там ще бъде изключително неподправена, и защото има така, както Този процес винаги е двустранен, както казват всички артисти. Тоест, така както публиката винаги усеща кога артистът е неискрен, според мен, артистът също усеща кога публиката му не е със всичкия си.
Определено.
Тук няма никакви семплирани звуци от делфини и косатки вече, нали?
Ами, в Родопите трудно се намират.
А това ли е духовния център на за този албум? Очевидно, де след като Дарина, която излезе да разговаря по телефон.
Всъщност от различни фолклорни области са парчетата, не само от Родопите.
Има ли останки или нещо останало от кръстоносците точно в Родопите?
Има, но това е свързано по-скоро с моите изследвания, не толкова с музиката.
Ясно, ясно, аз за това те питам смисъл.
Да, има.
Дори в Родопите?
Да.
Къде пък в Родопите?
Ами около Асеновград, Кричим.
Да. Адски интересно. Всъщност човек може да ти завижда, защото ти не би трябвало да имаш и една секунда скука.
Ами...
Защото скачаш, плуваш, летиш в наистина адски интересни, приказни светове.
Опитвам се, да.
Добре, с кое парче да завършим този разговор? А, ето нещо, което исках да те попитам. Направи ми впечатление в... дали не е тайна, че ние освен висококачествена радиопрограма 24 часа на ден, от години организираме и много концерти, като гледаме обикновенно и ми се струва, че около над 90% успяваме да правим концерти на артисти, които ние много ценим. Но има една категория музиканти и групи, като например Девин Таунсенд от Канада, които са такива, че могат да накарат абсолютно от другия край на света да дойде тяхна публика. Ето концерта на Девин Таунсенд, който това лято излезе на Blu-ray и DVD от... да кажем 2000, забравих вече, 400 продадени билета, само 6-700 бяха продадени в България. Имаше 200 души дошли от Австралия. Струва ми се, че вие сте подобен тип музика. Не, че ти пиеш слюнка на други, както правеше Девин като младеж, но погрешно ли е впечатлението ви?
Ами...
Тук е момента да кажем, че всъщност че ти ми каза, че това се е случило, така че театърът ми спира. Да разкажи за това, е интересно.
Да, за нас е много приятна изненада, че на концертите ни в Европа идват хора от не само местна публика, ами от доста далечни дестинации. Да речем сега на това турне, на концерта ни в Стокхолм, бяха дошли хора от Исландия, или пък на концерта ни в Будапеща, хора от Канада или от Щатите, или пък на концерта ни в Варшава, хора от Ирландия дошли специално. Всички тези случаи имам предвид хора, които са прелетяли това разстояние специално, за да дойдат да ни слушат нас. И това наистина така е много специално.
Което е невероятно, защото отново дърпам леко чергата към нашия одър, но си спомням, когато правихме концерт на Крис Корнел, това беше преди 2 години и половина, някаква мацка отдолу под обявлението в нейния официален фейсбук беше: еди кой си гръцки град, нали, от който е тя, е само на 60 км от Пловдив. Тоест идеята беше, то не дойдеш и ми отиди ти да ти еба майката, като е толкова близо, нали. Този тип отношение към света, но за щастие има хора, които наистина възприемат света като тяхната стрида. И отново концерта в колко часа започва в неделя?
20 часа, 8 вечерта в клуб
Mixtape 5. Ще бъдете само вие по традиция?
Да.
Отваряте врати в 19. Аз не се съмнявам, че Дарина ще бъде изключително подходящо облечена.
Тя винаги е.
Да, добре. От сега ви пожелавам страхотни празници.
Благодаря.
И също така нямам търпение да чуем следващия албум, който ще бъде вече пети. По начина, по който съкръщавате паузите между албумите, а и очевидно с родопската енергия на Дарина, нещата се случват още по-бързо. Кое парче да пуснем сега?
Да завършим с Любеле.
Любеле.
Любеле, да.
Любима, щях да прочета, но не го прочетох правилно.
Още едно родопско, впрочем.
Да.
От общо 6, колко са родопските?
2.
А другите какви са?
Има едно от Тракийска фолклорна област, Северняшка, Шопска и Пиринска.
Виж ти.
Пълната палитра.
Да. Thank you.